Когато се нуждаеш от още невероятни отговори на молитви. Роджър Мурно. Книга 3. Глава 7. Спасение чрез дела. Противопоставям се на всичко, което може да обесили или омаловажи Христовата смърт на Голгота. Той проля кръвта си там за нашето спасение и нищо друго не може да се добави към това спасение. А практикуването на онова, което наричам спасение чрез дела, е свързано точно с това. То отдава малко значение на святата изкупителна кръв на Христос. Написването на тази глава беше едно от най-трудните неща, които съм вършил през живота си. Не искам да притеснявам хората. Дълбоко съм наранен, когато трябва да говоря за неща, които някои хора обичат повече от Христос. Неща, които ги карат да се чувстват добре. Неща, на които те посвещават толкова много време и усилия. Неща, които са отнели по-голямата част от живота им, за да бъдат постигнати. Позволете ми да илюстрирам това. Няколко месеца преди Хилда и аз да се преместим в Калифорния през 1992 година, един госпроповедник трябваше да изнесе проповедта по време на сутрешното богослужение в адвентната църква Вестел Хилдс в Бингхамтън, Нью-Йорк. Човекът говори по въпроса за саможертвата и в продължение на около 45 минути изложи в големи подробности нашата огромна нужда от съвършенство, така че когато Исус се завърне, да ни промени много малко, за да бъдем съвършени като Него. И за да изясня колкото е възможно по-добре мисълта си, той заяви: «Ще ви кажа нещо и се надявам, че няма да ме разберете погрешно. Надявам се, че няма да си помислите, че се хваля. Съпругата ми и аз работим върху проект за освещение в продължение на много години и сме стигнали до заключението, че сме постигнали около 95% от съвършенството. Ако Исус дойде утре, всичко, което му остава да усъвършенства в нас, ще бъде само 5%. Един новоповярвал от присъстващите по-късно ми каза, че изявлението на този проповедник е шокирало много хора и е обесърчило мнозина. Младежът и съпругата му почувствали, че те никога няма да бъдат спасени, ако трябва да извършат всички неща, за които говори проповедникът. Желанието ми в тази глава е да помогна на моите смъртни съчовеци да имат такава връзка с Христос, каквато са имали първите християни. Опитност, която е пряко доказателство за Божието одобрение на нашия християнски живот, опитност, която ще има за резултат отговор на молитвите ни по чудотворни начини. В същото време обаче, знам, че моите думи ще объркат мнозина и че ще получа купища критични писма. Дори може да ме накарат и да плача сега, когато вече остарявам и съм станал по-простосърдечен. Когато написах двете си книги върху молитвата, аз се борих със силното убеждение, че трябва да включа и една глава за своята собствена опитност по отношение на спасението чрез дела, но се отказах от тази идея, след като се убедих, че ако Бог иска хората да се откажат от тази практика, той има много начини да направи това. Но откакто прочетох книгата на Клифърд Голдстейн «Остатъкът», вярвам, че съм длъжен пред моя Спасител да напиша тази глава сега. Започнах да изучавам Библията през есента на 1946 година в Монреал със семейство Сирил и Синтия Грос. Тогава прекъснах връзката си и с поклонниците на духовете. Описано е неговата история в пътешествие в свръхестественото в книгата му. През април 1947 година бях кръстен и се присъединих към църквата на адвентистите от седмия ден, а през септември същата година Хилда и аз се оженихме, малко след което прехвърлихме членството си във Френската църква на адвентистите от седмия ден. 2 месеца по-късно напуснах работата си във фабриката за бродерия и станах колпортьор. Продавах нашите книги на френско говорещите в Квебек, продължение на повече от 6 години. През първите 6 месеца Господ ме благославеше и моите продажби бяха успешни, защото Божия дух действаше в сърцата на хората, за да купуват нашите книги. След това първият старейшина на църквата, господин Голен, човек с бащински обноски на около 50 години, ми предложи да се уверя в постоянното Божие благоволение, като обърна повече внимание на начина, по който Хилда и аз се храним. Той постоянно говореше за една чиста диета и за това колко е важно да живеем така, че да бъдем сред 140-те хиляди. Господин Голен искаше да бъдем пример за другите адвентисти, които ни живееха според принципите на здравната реформа. Всяка седмица той ни посещаваше, като ни даваше все нова и нова информация за нещата, които трябваше да ядем. Всичко трябвало да бъде естествено и от природата. Той беше доволен, когато успееше да ни убеди да се откажем от съвършено добра храна, употребата на която, според него, беше в противоречие с здравните принципи. А тези храни не бяха местни, нито нечисти, защото Хилда и аз по това време вече бяхме вегетарианци. През август 1948 година той ни беше накарал да ядем само 2 пъти дневно и наистина ни убеди, че това е, което Господ иска от неговите пазещи заповедите люди. По това време аз се разболях от нещо, което приличаше на тежка простуда и не минаваше. Отидох в близката болница, където трябваше да ми направят рентгенова снимка и други изследвания. Казаха ми да дойда след седмица, за да се срещна с лекаря. Преди да напусна, получих формуляр, който трябваше да попълня от дома и да върна обратно. В него Хилда трябваше да напише с какво се храня всеки ден или по-точно менюто ми за една седмица. Когато отидох пак, първото нещо, което докторът ми каза, бе: господин Мурно, удивен съм, че сте все още жив, имайки предвид начина, по който храните вашето тяло. Вашето физическо състояние се е влошило до такава степен, че ако епидемия от какъвто и да е вид се появи в областта, вие вероятно ще бъдете първият, който ще умре. Тялото ви е напълно изтощено. Нямате никакви физически резерви. След това ме запита дали съм бил в концентрационен лагер или съм бил интерниран. Отговорих не и го запитах какво го кара да мисли така. Склонен бях да вярвам, че сте били на едно от тези места и че вашето здраве никога не е могло да се възстанови след това преживяване. Когато напуснах армията след Втората световна война, тежах 91 кг. Сега болничният кантар показваше, че тежа 69 кг. Спомням си, че бях толкова мършав, че носих 37 или 38 номер риза, а даже и нея като закопчавах при врата, можех да пъхна 3 пръста между яката и шията. За нещастие онова, което докторът ми каза, въобще не ме обезпокои. Бях станал фанатик, екстремист като господин Голен. Бях решен да практикувам здравната реформа дори ако това ми струва живота. Установен факт в областта на човешкото поведение, че екстремизмът и фанатизмът осъкътяват интелигентността. Но по онова време аз не знаех това. В продължение на още 3 години смятах, че следвам правилната насока и господин Голем ми казваше, че трябва да продължаваме, за да получим Божието благоволение. Той каза също така, че диетата ни благославила с по-чисти и по-ясни умове, което пък на свой ред ни помагало да разбираме духовните неща много по-добре от онези адвентисти, които ядат кейкове и сладолед на църковните събирания. А и освен това ние сме показвали, че желаем да се отречем от онези неща, които карат хората да ядат между основните хранения. Със сигурност Господ гледал с голямо одобрение на нашите усилия и е много щастлив от това. Понякога се чудех дали не сме отишли твърде далеч, но господин Голем винаги казваше: «Не, не сме. Всичко, което вършим, е записано в книгите на Елън Уайт, а те са също така добри, както Библията». За нещастие, нещата не отиваха на добре. Продажбите на литературата вървяха трудно дълго време. Смятах, че трябва да постигна по-висша степен на духовност, такава, която би била угодна на Бога, така, че Той да благослови усилията ми. А господин Голем беше винаги там, напомняйки ни, че единственият сигурен начин да угодим на Господ е да практикуваме здравната реформа. След това един ден моят фанатичен наставник дойде при нас с нова идея, която със сигурност щяла да убеди Господ, че го обичам над всичко друго по лицето на тази планета. Сигурно сега вече той щял да благослови продажбата на книгите, които предлагах, много повече, отколкото през първите 6 месеца на работата ми като колпортьор. 2,5 години бяха минали в разочарование и отчаяние и аз бях готов да приема и извърша всичко, което чувствам, че би помогнало да привлека Божието внимание. Молитвите ми сякаш не отиваха никъде и аз продължавах да се питам какво голямо нещо бих могъл да извърша, за да достигна Бога. Бях готов да възприема монашеския начин на живот, ако Бог изискваше това от мен и бе ми показал, че това е Неговата воля за моя живот. Сега разбирам, че поради недохранване, умът ми не е бил в състояние да мисли правилно. Сатана бе почти успял да постигне чрез моя екстремизъм и фанатизъм онова, което се бе надявал да стори предишните 3 години. Да ме отдели от моя Искупител и да ме повали рано в гроба. Но Бог, чието състрадание е безкрайно, не бе ме забравил. Той позволи да премина през тези няколко трудни години, за да науча един урок, който никога няма да забравя. Че спасението идва единствено чрез Христос. И че Той ни спасява не чрез праведните дела, които сме извършили, но по своята милост, чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Святия Дух. Този стих е записан в Тит, 3 глава и там 5 стих. Господин Голем обяви, че след много молитви и изследване на писанията на Елън Уайт, стигнал до заключението, че в прибавка към моето ядене, само 2 пъти дневно, изследването на чиста диета, ако постя веднъж седмично, Бог би погледнал благосклонно на мен и до голяма степен би благословил моята работа. Реших да приема това, като си казвах. Направих всичко възможно от човешка гледна точка, за да получа благословението на Бога. И може би е добре да опитам тази нова идея. Може би това е последното нещо, което Бог изисква от мен, преди да ме благослови изобилно. Така че ден след ден се изкачвах по външната стълба на триетажната сграда в североизточната част на Монреал. След няколко месеца бях толкова слаб, че след като стигнах до втория етаж, носейки тежкия си куфар пълен с книги, ми беше невъзможно да стигна до третия. Тъй като се чувствах силно замаян, се безпокоях да не загубя равновесие и да падна долу на паважа. Тогава Господ ми помогна да разбера, че Той не желая да благослови моите себепожертвователни усилия така, както го молих да стори това. Според Него беше време да тръгна в друга посока. Той искаше да премина през това училище на тежки удари, за да получа реална представа за себе си. И когато достигнах точката, в която вече можех да се видя така, както другите ме виждаха, особено Господ, тогава моят начин на мислене и молитва щяха да се променят напълно. Най-накрая паднах на колене и агонизирах пред моя небесен баща, задето не бях приел заслугите на Божията кръв на Неговия син, пролята на Голгота за моето спасение. Той ми прости греховете и отвори пред мен един нов път на живот за Бога. Път, в който аз можех да видя Святия Дух до мен и как на молитвите ми се отговаря всеки ден. Тогава Господ увенча живота ми с мир, задоволство и здрава утеха в Христос. Отрезвяваща опитност. Беше сравнително лесно да влизам в домовете на хората в края на 40-те и началото на 50-те години, когато казвах, че желая да им покажа някои възпитателни книги. Веднъж ме покани един добре облечен мъж. Този ден му бил почивен и аз прекарах чудесно с неговата съпруга и майка му. Като им показах книгите си и спрях за малко, за да видя реакцията им, той изведнъж каза: «Извинете ме, че ще променя темата за момент. Господин Морно, били ли сте на военна служба по време на войната?» Отговорих, че съм бил в Търговския флот и в Канадската армия. «Прекарали ли сте известно време в затвор или в някакъв затворнически лагер?» продължи той. Веднага след като отговорих с не, той каза: «Извинете ме за глупавия въпрос, не трябваше да ви питам за това». Този инцидент оказа голямо влияние върху мен. Всяка сутрин, докато се бръсних с свалено горнище на пижамата, гледайки костеливите си рамене и ръце, лишени от мускулите, които някога имах, непрекъснато в ума ми идваше мисълта, че по този начин не прославя моя Създател. Още много такива опитности затвърдиха убеждението ми, че моите опити за освещение чрез диета и дисциплина изглежда не правят на хората, нито пък на Господ, добро впечатление. Тогава Господ в милостта си ми изпрати един човек, който започна да ме води по пътя на спасението единствено чрез Христос. Той ми помогна да се откажа от спасението чрез дела и да се науча да разчитам изцяло на заслугите на Христовата кръв, за да получа Неговото благословение. Андре Роша и неговата съпруга Джойс не бяха в нашата църква в продължение на повече от 3 години поради някаква задача по служба и току-що се бяха завърнали в Канада. Разбира се, едно от важните за тях неща по онова време беше да посетят приятелската църква на адвентистите от 7-я ден в Монреал, където Андре Роше е бил пастор в продължение на години, преди да изпълни възложената му мисия. Пастор Роша беше инструментът, който помогна на Хилда да приеме адвентната вяра през 1945 година и той беше проповедникът, който се грижеше за моите духовни нужди през 1947 година. Този човек притежаваше голям такт в отношението си с хората и ги съветваше с деликатна проницателност, без да наскърбява никого. Той можеше да накара другите да говорят за неща, които не биха казали на никой друг, което беше особено важно в неговата работа. Хилда и аз много се зарадвахме, когато пастор Роше и съпругата му посетиха нашия дом. След като ни погостуваха няколко часа, той и аз поизлязохме малко да се поразходим. Тогава той ме попита дали някоя болест не е причината, поради която Хилда е отслабнала толкова много. Обясних му, че и двамата изглеждаме болнави, тъй като сме решили да следваме Бога с цялото си сърце чрез здравната реформа. Дали няма да сгреша, ако ти кажа, че следвате онзи тип здравна реформа, който господин Голен проповядва, попита той. Когато му казах, че е прав, той обясни, че познава концепцията на господин Голен за здравната реформа и я счита за един вид спасение чрез дела. Пастор Роше по много мил и християнски начин ми обясни онова, което той нарича съвършен план за спасение на нашият небесен Отец. Каза, че Бог толкова обича света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Четем това в Йоан 3 глава и там 16 стих. След това цитира Тит 3 глава 5 стих. Не чрез праведни дела, които сме извършили, но според неговата милост той ни спаси чрез умиването, сиреч новорождението и обновяването на Святия Дух. После, чрез думите на самият Исус, ми показа, че единственият начин да се достигне Бог Отец е Христос. А Исус му каза: Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Четем това в Йоан 14 глава и там 6 стих. Каза ми, че когато вярата в Христовата сила да спасява е липсвала през годините, практикуването на спасението чрез дела е пропълзявало в църквата. След това през 16 век Мартин Лутер отново е въздигнал учението, поставило началото на протестантската реформация. Сякаш изведнъж умът ми просветне. Несигурността, настанила се трайно в мен, изчезна. Благодаря ти, че ми помогна, казах аз. Греша ли като казвам, че моята вяра в Христовата сила да спасява е много слаба и стремежът ми да заслужа неговото благоволение чрез дела, доказва този факт. Пастор Роше ме погледна право в очите и каза: Братко Морно, ако Божия дух ти представя в ума това убеждение, значи си прав. Това беше зашеметяваща опитност, която промени завинаги живота ми. Божия дух изцели ума ми, който преди това бе усъкътен от екстремизъм и фанатизъм. И го изпълни с нова мярка любов към моя небесен Отец. Неговият съвършен изкупителен план сега ме завладя. Едно ново чувство на благодарност за онова, което Исус беше извършил на Голгота за моето изкупление, изпълни цялото ми същество. Молитвите ми придобиха нов смисъл. Когато започнах да виждам как Господ благославя живота на онези, за които се моля, това донесе мир и задоволство в моя живот. Продажбата на литература потръгна, когато Божия дух трогваше хората и те пожелаваха да си купят моите книги. Продавах повече книги от всеки друг и след 1-2 години издателският отдел към конференцията ме натовари с задачата да бъда шеф на литературните евангелисти в провинция Квебек. Отклоних предложението. Точно тогава най-голямото ми дете беше на 5 години и скоро щеше да тръгне на училище. Понеже към църквата ми в Монреал по това време нямаше църковно училище, ние се преместихме в Онтарио и останахме там в продължение на години. След това през 1954 година дойдохме в Съединените щати. Естествено, господин Голен не можа да се примири с факта, че спасението идва единствено чрез Христос. Силно държаш на делата, той се придържаше към тях с всички сили. Един ден му казах, че Божието царство не се състои в ядене и пиене, а в правда, мир и радост в Святия Дух. Откъде си взел този цитат, попита ме той. Сигурно не е от писанията на Елън Уайт. Правилно отговори. Той наистина не беше от нейните писания. Беше от Библията. Римляни, 14 глава и там 17 стих. Един неделен следобед той пристигна с 4 книги под мишница и заяви, че няма да говорим за здравната реформа, а за нещо далеч по-важно. За Хилда и мен. Каза, че целта му била да ни помогне да се запазим чисти пред Господа, за да можем да получим най-големите благословения. Когато го запитах какво има предвид, той повтори, че е свързано с това да пазим телата си чисти пред Господа. Ние го изслушахме. Мисля, че сте решили да нямате повече деца. Прав ли съм? Когато отвърнах, че това е нашият план за сега, той продължи. Бих искал да ви предложа да живеете като брат и сестра, като всеки си има своя собствена спалня, докато не решите отново да имате дете. Не успях да кажа нищо, преди Хилда да отговори. Господин Голен, винаги съм ви считала за мил и приятен човек. Но сега стигнахте твърде далече в това да си пъхате носа в нашите работи. Господине, живеете в заблуда и ние не искаме да ви слушаме повече. Толкова съм объркана, че искам да станете, да си вземете книгите и да напуснете дома ни. И човекът направи точно така, както тя го помоли. Когато Хилда и аз гледаме назад към тази тежка опитност, сърцата ни преливат от благодарност за начина, по който Господ ни избави от заблудата на господин Голен, който имаше прекалена вяра, която ние поддържахме въпреки неоспоримото доказателство на противното. Без намесата на Бога, ние не бихме могли лесно да се освободим от това, и да възприемем по-конструктивно поведение. Ето защо Дейвид Кореш доведе много членове до огнена смърт. Не можем да не си спомним за Лари Котам и неговата съпруга Леона от Нуангола, Пенсилвания, чието 14 годишен син Ерик умрял от дълго постене. Високото 160 см тяло загубило толкова от своята маса, че станало 34 кг, писа Уилкс Барт, журналист от Пенсилвания. Смъртта на Ерик сложила край на осамотеният пост на семейството, предприет въпреки спестяванията им от 4000 долара. Котам, бивш пастор на адвентистите от седмия ден, съобщил на 4 януари за смъртта на сина си в полицията. Инцидентът беше голяма новина в Бингхамтън, Нью-Йорк, област, където живеехме по това време. Намирахме се само на около 60 мили от мястото на трагедията. Според вестника на Уилкс Барт, финансовите проблеми на Котамови започнали през март 1988 година. Когато той загубил работата си като шофьор на камион, след един спор с шефа си. Нашата местна радиостанция съобщи, че Лари Котам е загубил поста си като проповедник поради своите екстремистки и фанатични възгледи. Той убедил съпругата си, че ако Ерик умре, Господ ще го възкреси от мъртвите. Ето още един цитат от вестника на Уилкс Барт. По време на 7-седмичният процес, Лозерн Конти, прокурорът, обвини Лари и Леона Котам, че е трябвало да направят нещо практично, а не само да се молят, за да предотвратят смъртта на Ерик и недохранването на дъщеря им Лаура. На комисията бяха необходими по-малко от 2 часа, преди да признае на 8 септември Котамови за виновни в убийство от трета степен. Колко вярно е, че екстремизмът и фанатизмът усъкътяват разума. След нашата опитност с господин Голен ни трябваха няколко месеца, за да започнем отново да живеем нормално. Много се молихме и искахме Господ да ни ръководи в правилното подреждане на нашите приоритети. На едно лагерно събрание същата година един възрастен проповедник също ми помогна много. Той ми обясни как е работил като пастор на своята църква в продължение на години, така че никой от членовете да не доведе здравната реформа до крайност. Пасторът им предложил следните приоритети. Първо, любов към Бога. Второ, усърдие за Негова прослава. Трето, любов към падналото човечество. Любов към Бога, усърдие за Негова прослава и любов към падналото човечество, това доведе Исус на земята, за да пострада и да умре. Това беше управляващата сила в Неговия живот. Този принцип, заръчва Той, трябва да възприемем и ние. Четвърто, задоволяване на семейните нужди. Този принцип е от най-голямо значение за Бога. Ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Четем това в 1 Тимотей 5 глава 8 стих. Пето. Здравната реформа. Макар че трябва да се грижим да живеем здравословно, този възрастен проповедник ни увери, че никога не трябва да позволяваме здравната реформа да бъде поставена над другите принципи на правдата. Римляни 14 глава и там 17 стих казва: А Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. Този Божий мъж твърдеше, че не познава никой, който да е стигнал до крайност по отношение на здравната реформа, след като е подредил приоритетите си в горния ред. Но е виждал как мнозина от Божия народ, които са сменяли поредността на някои от приоритетите, с петия, несъзнателно са нарушавали първата заповед. В резултат на това техния християнски живот не бил благословен така, както би трябвало да бъде. Научих от опит, че Бог не очаква от нас да измъчваме телата си, за да привлечем Неговото внимание или за да получим Неговото благоволение. Той иска от нас да изкажем благодарността си за онова, което вече е извършил за нас, като приемем изкуплението, чиято висока цена е заплатил на Голгота. Някои изглежда смятат, че трябва да минат през време на изпитание и че трябва да докажат на Господ, че са се реформирали, преди да изискат Неговото благословение. Мнозина правят грешка. Те се надяват да победят чрез собствени усилия и чрез своята доброта да получат увереност в Божията любов. Те не упражняват вяра, не вярват, че Исус приема тяхното покаяние и разкаяние и затова се трудят ден след ден, без да намират почивка, без да намират покой и мир. Четем това в Евангелски работници от 1892 година и там страница с 414 и 440 от Елена Вайт. Апел към бивши адвентисти от седмия ден. Всички вие, които сте напуснали църквата на адвентистите от седмия ден, защото сте били обезсърчени, защото просто не сте могли да вършите ония неща, които някой прекалено ревностен член ви е казвал, че трябва да правите, за да угодите на Бога и да приемете Неговите благословения, моля ви, върнете се. А вие, които сте се обесърчили, защото, както отбелязах, някои от членовете, които високо цените, практикуват спасение чрез дела и са искали от вас да правите това, което и те правят, но вие не сте могли да насилите себе си и да ги следвате, и така сте избрали да се дистанцирате от тях, а може би и дори да напуснете църквата, моля ви, върнете се обратно. Господ Исус скоро ще се завърне и ще събере при себе си онези, които ежедневно са били изкупвани чрез заслугите на пролятата от Него кръв. Той иска да се приготвим за едно прекрасно пътуване, през галактиките до дома на нашият Небесен Отец, в центъра на Вселената. Присъединете се към мен, скъпи приятели, в подготовката за това голямо събитие. Искрено ваш, Роджер Морно. Едно обяснение. Искам съвсем ясно да заявя, че написах тази глава само от желание да се опитам, чрез Божията благодат, да спася голям брой хора, които са напуснали църквата на адвентистите от седмия ден, поради споменатите по-горе причини, и да помогна на онези, които може би обсъждат всичко това, да преразгледат своя план на живот. А що се отнася до онези адвентисти от седмия ден, които са приели Исусовото предложение за спасение единствено чрез кръста, аз не се опитвам да променя пътищата на вашия живот или да ви забраня да вършите онова, което вършите и което благославя живота ви. Сърцето ме боли, когато чета писма от възрастни родители, които ми разказват как техните пораснали деца са напуснали църквата, чувствайки, че начинът на живот на адвентистите не може да ги спаси. А голям брой от тях, след като напуснат, решават, че тъй като така и така ще изгубят вечния живот, могат да отидат в света и да получат от него всичко, което пожелаят. Моля ви, повярвайте ми, искам да ви насърча да се завърнете в пазещата Божиите заповеди църква. Господ ми е помогнал да разбера, че като бивш поклонник на дявола, аз му дължа това. Да помагам на онези, които са се отказали от Бога.